11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Magnús Orri Schram og veitir andsvar öðru sinni.
Forseti. Ég get svarað fyrir mig að ég er fylgjandi þeirri leið sem er verið að stíga hér í þrepaskiptu skattkerfi vegna þess að ég tel að svo útfærsla auki jöfnu í samfélaginu. Ég tel að þegar hartir í ári þá eigum að láta þá sem breiðustu bökin hafa leggja meira til samfélagsins. Og það verður kannski fróðlegt að heyra hvort að við deilum þessari grundvallar hugsun og því að mín skoðun er sú að við að ná þessu markmiði gegnum skattkerfi.
Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Tryggvi Þór Herbertsson og svarar andsvar.